Ez a Saturn, šeit ir noteikts izmaiņas attiecībās pirmskolas divas, kā jūs ziniet, mēs esam pirmēdoši kritības paraugus un lielāku autonomiju procesu plānošanu un organizēšanā no šī gada, taču Saturns dabiski to nebeidzās, mēs esam tagad šajā stadijā, kurā tiešām ir ļoti aktīvi, diskusija nepieciešama ar kolēģiem un dažādām grupām, sadarbības vecāku pedagogu speciālistu par šī satura piedāvāšanu. Un tas mūsu piedāvājums jau tā teikt tāds, ka 14. Gadā mums ir piedāvājums par kodolu un par domu. Proti, tas redzējums ir, ka ir zināms minimāls, jau tā teikt, kodols, ko apgūst visi. Un tad ir domas, kur mēs detalizējam no valdības puses, jau tā teikt, no centra puses, mācību priekšnotas, kuras var skolas veidot ļoti atšķirīgi dažādi. Arī uz 14. Gadus uzzīmē, ka šī gada laikā, un tas viss process aiziet tagad, un mēs jau uz to strādājam, mēs gribētu panākt uz 1. jūniju, ka ir novērsta visas satura fakultātes un paplāšanās un pārsūdzes, tā kā mēs esam samazinājuši slodzies, to tikai mums ir interesīgi palielināt un samazināt skolēm slodzi un padarīt šo procesu tikai efektīvāku, bet arī vairāk centrā pēc iespējas uz skolēnu. Un es šeit arī gribētu atzīmēt, ka integrācijas integrācijas tēmu par satura atbalstā arī tā nav sūt kospiedoši un kādus pedagogu izaklāmums ir mandāts vienozīmīgs tādās rādus. Attiecībā uz mācības sistēmas un plānas sistēmas izstrādi, par ko mēs izlēk arī būs diskusijas, mēs šīs sezonas laikā jau tā teikt, esam paredzējuši šādu secību, kaut arī apsteidzoši, jo, kā es minēju, galvojam pakalpojumu grozu ar pirmo piedāvājumu, kas mēs jau saņēmis, negaidot pirmo februāru nākošu gadu, kas mēs saņēmis 10. septembrī. Un mēs tagad veiksim nepieciešamos finansējumu, ko sev arī veikti, bet tas ir jāgatavot detalizētas ārī tehniski. Atkarībā no noteiktas pakāpes, kādās individuālās vajadzības, dažādas programmas, un tad arī aspekti iespaidu. Pakalpojumu grozu, mācību procesu grozu, ko tad vajag nomaksāt. Un tad trešajās soli, ko tu, kā es redzētu, tad pieteikumi piesardzīgi, bet saprātīgi, ka mēs piedāvājam plānu ieviešanās nākošā gadā decembrī, ko mēs tiksim ātrāk, ka mēs strādājam tiešām apsteidzoši, kā šīs motivācijas sistēmas ģimnāja ir tur, un līdz ar to nav nevajadzies tos attiecībā uz mazo skolu šeit sākoties atpēc jautājums ir brīdī, un tas tiešām tagad ir noticis, ka ir detalizētais uzskaitījums par mācību procesu elementiem. Mēs varam skatīties, kādas skolas nonāca saturiski mazos, saturiski un organizētas mazo skolu kategorijā, un tagad mēs varam izlaikt speciālu to šeitēkļus modelu, kur ir padrādājuši, tie ir tagad, kur vienmēr ir galvenais sistēma mazo skolu jautājumu.
Šoreiz mēs iesim tālāk, lai mēs visu uzaicinātiem, ka daži vērojuši nāvus, kas varētu izteikties. Lūdzu, Jūrlopas kundze, un tad Mēlis kundze, un tad Elītis kundze. Par izglītības elektroniski, pavairot vai piedrakstāt. Tā, kas ir interesi, ko mēs zinām no šī,
šeit un izglītībām, tam, kuras specializējās un investējuši tikai mācību līmeni, kuras visi teidei, ir jāizpēc savu darbību. Jautājums, kad jāizpēc savu darbību? Šobrīd ir konkurences padomē, konkurences padomē pēta, pēc atlīgums ministrijas ierosinājumu, pēc plašas publikas kampaņas, pēta šo tīkumu secinās. Tātad beidot, atlīgums ministrija ir saskaitījis un salīdzinājis, ka Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu ir vairāk nekā divreiz zemākas cenas mācības intervija, un vairāk nekā 20% zemākas cenas nekā ir. Principā šobrīd Latvijā mācība līdzekļība ir zemākās cenas Eiropā. Visu krīzes laiku ar palielinātu 20% Un digitālie mācību materiāli gan Eiropā, gan ASV ir īpaši izskārdāti par visiem digitālo mācību materiālu veidotājiem, ir kuras vienīdzis Un veidotājā nevar notiekāt ieročiņus tikai jūs klausījām iešanajā pieredzē atrašanās dīvē. Digitālo mācību materiālu izskārts konkursu, un izsūdināts lasēt skatīt teicu, ir ārkārtīgi kaotisks šī naudas atbūt mēnešu laikā. Vēl tas, kas šobrīd notiek, kā mēs saprotam, mēs esam reālā sarbība, tāpēc Latvijā vairs netiks nodrošinājumi vairākas mācības gramatikas, vairākas mācības priekšnieku, vairāk mācības vietas vienāk priekšnieku, jo runa ir par to, ka gramatu saprīt veidos izglītības mērķis. Ir konstēts neizkopētas. Tādā zadījumā šis konkurences padomjas prasība pēc vairākiem mācību līdzekļiem, kā tiek revidēta, un to vēlās izdevēt. Tātad saprast stratēģiju, saprast, vai investīcijas mēs varam turpināt, vai uz otrāži, kas tās investīcijas konkurence. Un mēs nu atsevišķi sēdi šajā jautājumā, lai mēs varētu strādāt, lai mēs saprāt arī savu vietu un skolu mācību satura veidošanā, grāmatu satura veidošanā. Jo mācības saturs ir izdevības ministrijas kokās. Te ir arī mūsu sabiedrības uzmanīšana runāja par to, ka saturs un izdevēja darbību ir izdevēja kokās. Mācības saturs gan standarta, gan programmu veidā ir
Thank you.
mums ir, nu, es esmu viens cilvēks, kurš četrām kopām pēdējā. Bet sēdi, kas var viņi, kur sēdi, kur